Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til økonominyhetene. Vi skal over på Oslo Børs med en gang, der hovedindeksen stiger litt I overkant av 2% etter å ha vært opp sin børsåpning I dag. Nå ligger indeksen på rundt 700 poeng. Og dermed så det andre dag på rad at Oslo Børs stiger, og I går så steg den 3%. Også de europeiske børsene har I hovedsak vært opp I dag, og betyr det at vi har kommet oss gjennom det verste, Trygve? To dager på rad nå?
Det tror jeg ikke. Det det ingen som kan svare på, men... De amerikanske børsene åpner også litt ned kanskje I dag, men ikke mye, så der kan alt skje, der forandrer ting seg fra time til time egentlig. Plutselig så det pluss, og så det minus. Nei, jeg tror ikke vi kan se bunnen, men det bra at det liksom mulig å gå to dager. Altså som du sier, markedet I Oslo gikk jo 3% I går, og 2% I dag. Det bra. Det en liten endring, og så kan man spørre hvorfor. Og det grunnen til at det går såpass bra I dag, da. Det jo en god forklaring på det, det oljeprisen. Fordi at oljeprisen som da var nede I går på 22 dollar fatet for brent oljen, 22 veldig lavt, og så har vi fått en ny oljepris nå, men senere levering sannsynligvis, så det ikke samme måletidspunktet, men I dag oljeprisen opp I 27 dollar per fat. Det en kjempeforskjell fra I går, og det ser vi også da på de to oljeaksjene, altså det Equinor og Aker BP som da korrelert med oljeprisen, og de opp rundt 8% begge to, det drar Oslo Børs. Så det positivt, men det hänger sammen med oljeprisen. Hvis oljeprisen skulle falle tilbake igjen, så vil vi også se at Equinor og Aker BP sannsynligvis faller med det. Og da vi tilbake I utgangspunktet.
Ja, for oljeprisen gjorde et voldsomt byks da, fra litt under 23 til rundt 27 dollar fatet nå I formiddag. Hva var det som gjorde det?
Nå har jeg ikke fulgt med. Vi tipper at det annet månedsforfall. Enten faller oljen I mai I stedet for april, eller april I stedet for mars, eller et eller annet sånt nå. Så det et annet forfallstidspunkt. Det ikke slik at oljen går 5 dollar I løpet av en dag, uten at det en bakgrunnforliggende årsak. Det tror jeg ikke noe på. Så jeg glemte å sjekke det før jeg gikk I studio. Men det sannsynligvis et annet forfallstidspunkt og senere tidspunkt. Og da ligger man da forventninger om en høyere oljepris, og da får man en høyere oljepris da. Men det der jo så labilt, og hva som kommer til å skje da I konflikten mellom Saudi-Arabia og Russland, og Russland pluss da, altså krigen om liksom volymen av oljemarkedet, det vet ingen. Jeg jo da på en måte sånn fundamentalist, konservativ, så jeg ser jo det at oljeprisen skal ned. Men om den skal ned igjen da fra disse 27 som på I dag, det tror jeg også faktisk, men hvor mye tør jeg ikke si. Men oljeprisen skal ned fordi at I verden så konsumeres det nå per dag 5-10 millioner fat mindre enn man trodde det skulle skje, fordi at det nesten ikke noen fly som går, det nesten ikke noen biler som kjøres, det ikke noen transport, det nesten ikke noen industri, det liksom det, bildet det samme I dag som det var I går. Og det betyr da et klart lavere etterspørsel, og så skal da Russland og Saudi-Arabia kjempe med å produsere mest mulig I en tid hvor etterspørselen går ned. Det henger ikke sammen, og derfor så vil oljeprisen falle, og derfor så vil da de landene som produserer olje få langt lavere inntekter enn de burde ha hatt.
Men dette med at de skal produsere så mye, det har jo vært bra for noen aksjer, da, altså noen sektorer, for eksempel da tankdelen.
Ja, det kan du si. Ja, det litt spesielt da. Men altså, det helt riktig det at når så mye olje skal transporteres fordi at prisen faller, så kjøper da innkjøperne, de kjøper inn olje. Men de har ikke kjøpt den for å bruke olje nå, for det viser seg det at det såpass mye olje som produseres I verden, at det ikke etterspørsel etter for å bruke den nå. Og dermed så har da spekulantene eller traderne, de kjøper da olje for å lagre de tankskip, de største tankskipene I verden. Og noen har sagt, det sa jeg I går, at etter hvert over ganske kort tid vil det være 150 skip som tjener som lagerplass. Og det klart at når du da tar olje ut av traden og lager tankskip til om til lagerplass, så blir det færre skip i traden, og da har ratene fått seg en kjempebyks, så ratene på stortank har vært oppe i $200,000 per dag. Det veldig mye. For kostnader ligger kanskje på $15,000-$20,000 per dag. Så ting henger sammen.
Men Frontline var jo da veldig mye opp i går, for eksempel, da, som et av disse selskapene.
Alle sammen var opp i
går. Men i går, nei, i dag så faller det jo tilbake igjen.
Ja, det tipper jeg rent som profit-taken. Det noen som har synes det kjempegøy. Har en del, ikke så veldig mye kanskje, en del penger i Frontline, eller de 3-4 andre store tankrederne vi har. Også da Hunter, som da kontrolleres av Arne Fredelig. Og så er det noen som har vært med og synes det kjempegøy, og det gikk så mye, såpass mye opp i går og dagene før. Og så selger de nå, så tar en liten profit. Så Frontline har vært ned 7-8% i dag, uten at det kan si noe om markedet. Det er så mange trader i den aksjen som har det gøy, og det lærer man masse av. Men i morgen kan det godt tenkes at Frontline, som har ned 7% i dag, er opp 10% i morgen. Helt umulig å følge med på.
Men siden da oljeprisen har steget til $27, sannsynligvis med da en litt senere levering, så betyr det at man tror at verden, eller i hvert fall at økonomien skal bedre seg litt, at etterspørselen skal bli litt bedre på sikt?
Ja, noen tror det, men det er så langt frem. Hvis det er sant, eller hvis det er i nærheten av sant, det som jeg bruker tommelfingerregelen, at det er liksom, i stedet for før da, hvor man sa det at det er en etterspørsel i verden på 100 millioner fat olje hver dag, og så har man diskutert om en nedgang på 200 000 fat eller oppgang på 300 000 fat, hva det vil bety for da oljeprisen. Nå er det snakk om da 5 eller 10 millioner fat færre på etterspørselstiden, og det er så mye at det klarer ikke å korrigere på kort eller mellomlang sikt. Det er et langsiktig perspektiv, det er helt umulig. Så hvis, for det første så må du få alle flyene i verden opp i luften, og jeg vet ikke hvor mange fly det som står på bakken, men jeg har hørt at i hvert fall 40% av verdens fly står på bakken. Det er mye. Og vi vet også da at folk kan ikke kjøre bil, ikke i noen europeiske stater, og stadig færre grad også i USA, får de lov å kjøre bil. Og bilen er jo en stor del av brukerne av drivstoff, så tingene stemmer ikke. Det tar så lang tid.
Men apropos dette med fly, da, så har jo for eksempel Kjos og Kise, som jo har vært store her i Norwegian, de har jo solgt seg ned. Har du fulgt med på det?
Så vidt. Altså det som står i Finansavisen ennå, det som jeg ikke skriver selv, så må jeg lese hva de andre skriver. Og nå kommer det melding om at de har solgt enda mer, så de, altså det ser ut som de har gitt opp. Det ser ut som de nå redder sparepengene, pensjonspengene sine, og selger så mye aksjer de kan, og da kursen har vært ned, da er det 80 kroner.
Jeg vet hvertfall at den har falt 3% i dag.
Men jeg tror den er ned på 80 kroner eller annet, og det, hvis man tenker på hva de da hevdet en gang, at de hadde tilbud på selskapet for 250 eller 200 kroner, eller kanskje 400 kroner per aksje eller sånn, og så, nå har man da en aksje på 80 kroner, det er katastrofe, og det kan godt tenkes at, og de Kjos og Kise, de sier ikke mye, de har jo hatt sentrale posisjoner, en som konsernsjef, gründer og styreleder i selskapet, nå er de ute, og det kan tenkes at de nå tenker at det der går ikke, altså, det kan godt tenkes at selskapet overlever, forhåpentligvis, tenker de, men det kan også gå den gærne veien, og nå er ikke vi med engang, vi får ikke høre noe, vi vet ikke noe, så nå bare selger vi resten av det vi har, og også barna til Kjos har drevet sånne aksjer.
Så egentlig så burde man bare komme seg ut av det selskapet da, siden de tror at det skal gå dårlig?
Jeg mener jo at det er liksom 50-50 sjanse om selskapet går opp eller overlever, og det er 50-50 om da de pengene de får fra staten, det kommer de til å få på en eller annen måte, men litt komplisert. Staten krever masse forutsetninger for å gi da dette garanterte lånet. Selskapet må skape ny egenkapital, de eksisterende långiverne må utsette avdrag og rentebetaling, og så videre, og så videre. Men jeg tipper at det ender med at de tar de 3 milliardene på en eller annen måte, men så er spørsmålet hvor lenge varer det? Og hvis det ikke varer lenger nok, så må de ut og hente kapital i markedet, og det har ikke da Kjos eller Kise penger til, derfor så selger de sannsynligvis det de har nå.
Så ikke et selskap å sitte egentlig da, uansett?
Nei, ingen normale mennesker skulle sitte der. Da skal du ta kjemperisk. Altså, selv proffene som Sistner og andre forvalter og sånn, har jo sett aksjen opp og ned og vært med på emisjoner og deltatt i finurlige låneoperasjoner, lånt penger til Norwegian og så videre. Men det er jo høy risiko, og det bør ikke normale mennesker drive med.
Men noen av selskapene da, i tillegg til Equinor og andre oljerelaterte selskaper som har gjort det bra i dag, er jo sjømatselskapene. Mowi er opp 3%, SalMar er opp nesten 5%. Hvorfor det?
Har du jeg synes det er et veldig godt poeng. Altså, ja, jeg vet ikke, men det er helt riktig at de store sjømatselskapene er ganske kraftige opp i dag. Men det er ikke noen grunn til det. Jeg har jo tidligere sagt at en årsak til at det har falt ganske mye, da. Det falt veldig mye fra toppen. Det er det at det er god fisk, mange vil ha fisken, men det er vanskelig å få distribuert den rundt om i Europa. Enda så går det så vidt med lastebiler, du liksom sender deg går massevis av lastebiler, og du slipper igjennom de fleste land. For de fleste land må ha mat. De er negative til transport generelt, men de må ha mat, og så slipper de igjennom enn så lenge. Men problemet er det at masse av den fisken de produserer, den skal gå med fly normalt til Kina, til Russland, till USA masse med masse sjømat som går med fly och där de går ju inte fly längre. Så det är inte transport så det är en varning på sjömatsällskapen att de får inte de ser om de har bra mat, bra fisk så folk gärna vill köpa så är det inte transport till det.
Men är det något annat du har bitit märke på börsen idag?
Nej, poängen var att oljeaktien och så var det sjömat var upp. Det också ser jag det att hvis du ser på taplisten och vinnerlisten så ser man det att det är ganska många alltså oljeserviceselskapen både på vinnerlisten och taplisten på vinnerlisten är det de som då har gått otroligt mycket ned. Och så är det någon som tredje den så ser att oljeprisen går upp och så kastas över aktien och tänker ah, oljeprisen upp då ska jag liksom ha den allikevel. Och så är det de som då på något sätt må ut maxen sin och ser de då oljeprisen går upp så tänker de att det kan inte vara med på länge. Alltså det är så riskigt och så farefullt att det kan inte driva med och så säljer de aktien så det är lika mycket oljeserviceselskapen på vinnerlisten som på taplisten.
Men det är någon banker som har på sig det har kanske jag vet inte om det har något med Norges Bank som har som säger att man kan få obegränsat med lån hos dem.
Ja, jag har inte sett på bankkursen men den har varit lite upp idag.
Ja. Ja,
så jag vet inte vad som gör att den kursen är upp där. Den har varit drivet ner ganska mycket då. Och det är ju onaturligt att folk är lite ängsliga för att liksom då bankerna är så dåliga tider som är nu, hvor så många kommer att gå konkurs att då många tappar egenkapital och bankerna kommer att tappa lån. Det banken håller en hand över i första räcket, det är de som har lånat massa pengar, exakt alltså too big to fail, alltså hvis du har lånat massa pengar så är det bankens problem och hvis du har lånat lite så är det ditt problem och det är något som det gäller också nu. Men så var det i Finansavisen förleden så var det en ganska intressant artikel som gick på det banktekniska att man hade DNB som är landets största bank och största finansinstitution, de testar sig regelmässigt själv, inte bara det att finanstillsyn och andra gör det, men de testar sig själv. Hur tål vi en nedgång i ditten eller datten och hur tål vi ränteändringar och hur tål vi räntemarginer? Och då hade de regnat på det och då kunde teoretiskt DNB börja tappa pengar, vilket jag anser som helt utänkligt. DNB tjänar 25 miljarder kronor i året. De börjar inte tappa pengar. Så det regnar med att de som har passat på att få papper i riktiga banken när de har lånt ut och sånt, depåarbete, att de har gjort en god jobb. Men det visar sig att de som har sålt i Norges största bank måste regna över tingene, kommer det att gå bra hvis da marknaden går dåligt och det gör det.
Och då selv om vi har haft två positiva börsdagar så är det ju någon som menar att vi ska längre ner. Jag pratade med chefstrateg Petter Heimanrud i förra veckan i Sparbank 1 Markets och han så på prisbok på Oslo Børs och mente att det var inte förrän man kom ner i 1,2 att man skulle börja köpa och då jag pratade med honom i förra veckan så var vi på 1,4 cirka och då stod börsen lägre än det vi är nu då. Men du delar hans syn där än med att vi ska vidare ned.
Jag menar att marknaden ser skummelt ut. Det måste bli billigare, ja, klart billigare för att någon tar chansen. Du har en jämperisk att gå in i marknaden. Så är det någon som säger sitt still i båten och behåll alla pengar du har i aktiemarknaden. Det är helt uenig. Alltså man måste liksom se på vad som föregår. Alltså man måste se hur det går med oljeprisen. Man måste se hur det går med laxpriserna för att skönja hur uppdragsnäringen går. Och man måste ju följa med. Och han har ju sagt att Hermann har sagt att det är lurt att köpa aktier nu om man har det treårsperspektiv. Ja, det är kanske riktigt. Men poängen är att vi ser inte bund, det är inte någon klar bund. Det är inte så att alla de där begränsningarna på driva näringsverksamhet i Europa och i världen för övrigt att de upphävs imorgon. Tvärtemot, det kommer varje dag kommer det nya begränsningar på vad man kan driva med. Restauranger är stängt, barer är stängt, man får inte fly ut i land, gränserna stängs. Man får inte låta göra någonting snart. Och det är så och så kan man säga att staten då kompenserar för något med det vid de tre packen de har. Ja, de kompenserar lite för det, men det är en lång process och de sällskapen som måste permittera, det tar folk blir permitterat, bedriften betalar 2 dagar, staten betalar allt möjligt upp till 20 dagar och då får man 60% eller upp till 6G som är 600 000, och efter då 20 dagar så övertar NAV allt till en lägre intäkt för alla. Alla lönstagare som blir permitterat har mycket lägre intäkt, mindre pengar att bruka. Så får de inte lov att bruka det de har en gång för att allt är stängt ner. Och så får de inte lov att resa, det är helt förbjudet. Och så blir det som man är utlagt i Europa så blir man skutt. Så det är klin omöjligt så alla flygningar står på backen. För att lösa upp i det igen. Alltså, jag vet inte vad du säger, Linn-Marie, men om man ser någonting på nyhetssändningen i världen som tyder på att ting har tänkt att bli lättare, det ser inte jag.
Ja, det enda jag tänker på är att folk måste bruka väldigt mycket mer pengar på mat och dricka som är hyggliga hemma nu.
Kanske, men det kan också tänkas att de svarar tänkt att det blir tufft, att kanske en eller två av en husstand har blivit permitterat och liksom hur mycket pengar är mindre till lånen våra, till avdragen våra, räntorna våra, och att de blir försiktiga. Och så får inte lov att resa på hytten sina. Där lever man ganska rimligt hvis man vill det. De får man inte lov att resa. Alltså just som du spör mig liksom om börsen har fallit nu från årsskiftet cirka 25%. Om liksom vi är färdiga med det värsta och nu ser vi lyspunkter att det är färre som blir smittade av coronaviruset. færre som blir innlagt, færre som ligger i respirator. Det ikke det vi ser. Hver dag det flere som blir innlagt og flere som ligger i respirator. Og i USA så går jo tallene rett i himmel, så det jo skrekkelig fordi meldingene fra USA kommer til å bli spredt over verden i hver eneste nyhetssending hver dag fremover. Og så kan det godt tenkes at det blir bittelitt bedre i Italia. Kan hende at det blir litt bedre i Spania, tror jeg ikke noe på. Så kan det hende at det blir bittelitt bedre i Norge, det tror jeg på. Men å se et skifte, at folk kan begynne å reise igjen, begynne å liksom besøke andre land i Europa, begynne å kjøpe tjenester fra de små... Altså, klippe håret. Har du klippet håret i siste?
Nei, dessverre.
Nei, ikke jeg. Altså, jeg ser det som jeg kaller raggesokk i nakken. Hvordan skal jeg få bort den da? Det kommer ikke bort før til jul, da vet jeg ikke hvordan det ser ut. Ja.
Men, så du tror ikke at det åpner opp med det første da?
Nei.
Men det kan jo åpne opp i bare Norge. Altså, jeg håper ja, at det skal absolutt. Bli bedre etter påske.
Ja, de kan åpne opp i Norge, men da må våre myndigheter, som ganske sånn forsiktige, altså Helsedirektoratet og de andre fagmiljøene, de forsiktige. Så hvis de ser at det går bedre, så vil de tenke, ah, da virker det vi har sagt. De virker å ha stengt skolene, de virker å ha stengt barnehagene, de virker å ha stengt barne- og restaurantene, og folk går 1 meter fra hverandre, og de sitter 2 meter fra hverandre, og så videre. Det virker. Og da er ikke det første du gjør å si at oh, vi letter opp, vi lar det bli bedre. Det kan tenkes at de letter opp, at de åpner opp for skolen igjen. Det er bra for de foreldre som gjerne vil se unger i skolen, så kan de jobbe i fred. Men de vil ikke gjøre det fort og mye, for de vil tenke at nå har vi vært heldige, kanskje dyktige, og så må de se hvordan det går, og så går tida. Da går april, og da er vi inne i mai.
Men sånn som for eksempel Stein Lier Hansen i Norsk Industri, han mener at de må åpne barnehager igjen, for eksempel. Fordi folk som jobber i industrien, de kommer seg jo ikke på jobb, de kan jo ikke ha hjemmekontor. Nei. Så sånn sett så er man jo avhengig av at man skal komme litt i gang.
Men det er en veldig, veldig interessant problemstilling, og det er liksom en god diskusjon. Det er liksom, hva skal man vektlegge mest? Skal man vektlegge da folkehelsen, slik at vi får færre smittede, og at dette går ned, og at hver smittet da smitter under én? Da blir det færre smittede, og da har man oppnådd å bli kvitt hele viruset. Hvis, ja, det er motsetningen. Det skal ikke være 1,3, det skal ikke være 1,4, men det skal være under 1. Og myndighetene vil jobbe mot det. Og da å komme frem til at det er blitt lavere, det ja.
Men på Facebook så har det dukket opp en del grupper som diskuterer sånn om man har tatt...
Jo, det skulle svare på... Poenget er at i avveiningen
ja.
Mellom da, på en måte at næringslivet går dårlig, at folk mister jobben, og at man tror på at det blir færre smittede, så velger våre myndigheter da å få ned antall smittede.
Ja, for det er det jeg skulle si, at på Facebook så har det dukt opp en del grupper med folk som diskuterer om tiltakene fra myndighetene er for strenge, og om man på en måte, altså om man burde løsne litt for å få økonomien i gang igjen da.
Ja, men vi er ikke der.
Nei, men myndighetene, de tar jo helt tydelig, de setter menneskeliv før økonomien, men ja. Hva synes du?
Jeg synes det er et kjempevanskelig spørsmål. Det er gamle regnestykker som da, i sin tid da jeg var forsker i Transportøkonomisk institutt, så regnet man på ulykker og ulykkeskostnader, og hvor samfunnsnytte var det med en vei og midt i eller alt sånt som hadde med greier, og da hadde man jo tall for hva da et livsår kostet og så videre. Hvis man da færre ulykker, folk levde 20-30 år mer og så videre, så var det en veldig viktig samfunnsmessig nytte som man jobbet på, og nå har man tall for det også, så man vil ikke snakke om det. Og stort sett koster da liksom et menneskeliv 35 millioner kroner eller sånn, og jeg synes det er tøft å si liksom at vi bryr oss ikke om de som er over 70 eller 80, fordi at de er så gamle at liksom de har få leveår igjen. Jeg liker ikke å høre om det. Det er sånn uetisk egentlig. Men det er sånn man må begynne å regne. Altså skal alle miste jobben? Skal alle få lavere inntekter? Skal alle ha det fælt? Skal alle defaulte på lånene sine? Ikke råd til å betale renten i banken? Mot da at man lar da folk leve lenger som da kanskje ville dødd etter halvannet eller 2 eller 3 år allikevel. De beregningene der, de gjøres jo daglig i alle forskningsinstitutter, og også helsedirektoratet, men man liker ikke å snakke om det. Nei, og jeg synes man skal faktisk lytte til egen interesse. Så synes jeg at man skulle la folk leve hvis de ikke bruker det antall leveår igjen, som et selvstendig kriterium for å nekte da å gi behandling, for å nekte å gi respiratorbehandling, for å nekte å teste, det synes jeg er uetisk og usmakelig.
Men på et eller annet tidspunkt, når man har pøst ut masse penger, så kommer man vel uansett til det punktet hvor den diskusjonen må tas også på myndighetene. Da.
Diskusjonen kommer, vi er ikke der, det er litt frem i tid. Og så er vi da litt heldige, det ser ut som på en måte har, det er ikke stoppet opp, men vi har litt kontroll. Og det er heller ikke slik som da mange helsemyndigheter sa, at helsekapasiteten rundt om i landet er sprengt, og det er helt fælt, og hvis det bare blir 2 syke til på hyttene, så går hele helsesystemet i den lokale bygda eller kommunen over ende. Det er bare tullprat. Det är liksom 200 sängar som är brukestilda, de som är lagt in i hela landet, hvis man ser bort från Østlandsområdet, resten av landet, Sørlandet, Vestlandet, Nordlandet och Nord-Norge alt sammen. Det är nästan inte sängar som är brukt i det hele tatt. Så de har overdrevet så fælt. Därför kan det gå tänkas att idag när de ser att de har overdrevet lite grann, och hvis de får nye tal så kan det gå tänkas att de slipper upp lite, men de kommer inte att slippa upp mycket.
Men over til noe som kanskje er litt bedre som privatøkonomisk, da, som vi for så vidt skrev om i Finansavisen, det er jo at man burde ta aksjetapet nå for å få bedre skatt. Altså,
ja, ja, men da må det være, da må det være skatteposisjon før, da, hvor du trekker fra, at, du trekker fra tapene nå mot gevinsten du har tidligere og så videre. Nei, altså jeg synes det blir litt, sånn, litt finurlig greie. Vi hadde en god artikkel om det i Finansavisen, men det blir litt, sånn, litt spesielt da, å drive med det.
Så synes du ikke det er noe man skal anbefale
nei,
folk?
Nei, altså...
Jeg tenkte reft at man skal sitte stille i båten. Ja, at man heller skal ta tapet nå og så kjøpe seg inn igjen, da.
Ja, kanskje. Men altså, det er også regler for det. Du kan liksom ikke selge i dag, altså samme dagen, kjøpe på nytt og sånn, og så kan du bruke skatteposisjon. Det kan du ikke gjøre. Og så er det grensen hvor mange dager må du ha solgt, kjøpt etter at du solgte forrige gang. Det er litt komplisert. Det synes jeg ikke folk skulle drive med. Altså, er du såpass små investor at det betyr noe, så kan du sitte i båten.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Og da, selv om oljeprisen har steget i dag, så tror ikke Jarand Rystad i Rystad Energy at nedturen er over. Han frykter et kraftig oljeprisfall.
Jarand Rystad, vi er i svært volatile tider når det kommer til oljeprisen. Litt om situasjonen slik vi har sett de siste dagene.
Ja, det er, situasjonen er nå en situasjon vi aldri hatt før i verden. Vi har sett et enorm bortfall av etterspørsel. Kanskje 15 millioner fat, kanskje 20 millioner fat av oljeetterspørsel. Altså, oljen brukes jo til å bevege mennesker rundt omkring i verden, enten med fly eller med bil. Og formålet nå med hele, alle disse koronakarantene er jo å hindre folk å bevege seg. Altså egentlig å hindre de å bruke olje.
Ja, og denne helgen så hadde vi et kraftig fall videre ned i oljeprisen. Du har sagt at ikke det er utenkelig at vi kan se oljepriser ned på 10 dollar fatet. Hvor langt er vi unna et sånt scenario slik du ser det akkurat nå?
Ja, altså det som har skjedd nå er jo at det er alt for mye olje i verden, slik at lagrene går helt fulle. Og etter hvert nå så kommer det til å bli problem om vi kvitter oljen. Slik at oljeprisen kan bare fortsette nedover og nedover. Den kan fortsette til 10 dollar, og den kan fortsette ned til 0 dollar i en kort periode. For det tar tid å få stengt av kranene, å få stengt av alle ventilene bakover. Og da kan man ende opp i en situasjon hvor folk rett og slett ikke finner noen tagere av oljen sin. Vi ser at alle produktlagerne med bensin og diesel, mange raffinerier har nå helt fulle produktlagere. Så det er nødt til å stenge inn raffineriet nå. Nei, ja, vi har sett at flere har tatt ut raffineriene sine i vedlikehold allerede. Så oljeprisen kan gå ekstremt lavt i en kort periode. Så vil den gå noe opp igjen når man får stengt av og får den nye balansen. Og så, når etterspørselen kommer tilbake igjen om halvannen to år, så er det plutselig alt for lite olje i markedet. Og da vil oljeprisen gå kjempehøyt igjen.
Ja, hvis vi har sett på forward-prisen, nå vi hadde Trond Omdal med på morgensendingen, han pekte på at forward-prisene bare i desember lå på 38 dollar fatet, mens vi nå i dag har sett 22-23 dollar for brent oljen.
Ja.
Betyr det at oljemarkedet forventer at man skal få en gjeninnhenting i andre halvår?
Ja, det betyr det. Men likevel så er det for liten differanse der, til at det lønner seg for eksempel å leie tankskip og lagre oljen der. Da må du ha tankrater på 50 000–60 000 dollar om dagen. Og nå har du mye høyere tankrater enn det, i hvert fall noen av de slutningene jeg har sett. Så vi kommer til å gå fulle, og oljemarkedet forventer at det skal ta seg opp igjen. Jeg tror kanskje at innen året er slutt, det er kanskje litt tidlig. Jeg tror det begynner å gå på allerede da, men for da vil man begynne å ane denne store mangelen på olje som kommer til å komme når vi sier slutten av 2021, starten av 2022.
Ja, så det betyr at vi mest sannsynlig må belage oss på svært lave oljepriser og i hvert fall volatilitet de kommende månedene. Men så hører vi at Russland og USA er i samtaler, altså shale-industrien i USA. Hvordan ser bildet ut der? De prisene vi har nå er vel langt nær bærekraftig for de produsentene vi vet fra USA?
Nei, men 75% av produsentene eller av produksjonen i USA fra de uavhengige selskapene er allerede hedget, altså er allerede solgt på attraktive priser, 50–60 dollar. Så mange av disse produsentene vil klare å gjøre det, og vil klare seg gjennom denne situasjonen, i hvert fall hvis det ikke blir alt for langvarig. Så problemet blir å finne fysisk plassering av oljen for disse volumene, fordi at nå går etterspørselen innad i USA kraftig ned. Og da er det mange steder i USA som er såkalt landlocked, ikke sant? De har ikke tilgang til, i hvert fall ikke nok kapasitet for å få oljen ut til de store internasjonale havnene. Og da hoper det seg opp i lagrene, sånn som i Cushing og andre steder, og til slutt så blir det stopp. Men hvis det ikke hadde skjedd, så selv om oljeprisen hadde gått til 10 dollar eller 5 dollar, så ville det fremdeles hatt ganske mye olje inn det neste halvåret. Fordi at disse brønnene er allerede boret, komplettert, men ikke enda satt i produksjon, og mange av de er ikke frekket opp enda heller. Og på marginen så trenger du 10–20 dollar for å gjøre det på de beste av de brønnene. Og mange ligger mellom 20 og 30 dollar, altså det vi kaller dukker, drilled and completed wells. Og det er det fremdeles ganske mange av som venter på å komme i produksjon. Og som jeg sier, i og med at det er hedget, så har egentlig operatørene finansielt mulighet for dette her. Så hadde det ikke vært for at det blir fullt i lagerne, så ville mye av den amerikanske oljen kommet. Og du sier at Russland og USA skal snakke sammen. Ja, men jeg tror både Russland, USA og OPEC, de har egentlig ikke så mye å vinne på å snakke sammen. Fordi at det vil bare skje automatisk nå, at det er de som ikke får fysisk plassert oljen sin, som til slutt er nødt til å stenge ned. Og man trenger ikke å bruke opp, håper å si, mye politisk goodwill på egentlig å få en sånn enighet, for dette vil skje av seg selv uansett.
Så hva er det dere, jeg regner med at det er hektiske tider for dere i Rystad Energy akkurat nå. Hva er det dere sitter og regner på av scenarier, og hvem er det som er mest urolig av deres kunder og klienter akkurat nå?
Ja, altså alle markedsestimater som ble laget for mer enn 4 uker siden er nå helt utdatert. Så klart det at vi har veldig mye å gjøre med å prøve å oppdatere dette bildet. Vi begynner faktisk på selve sykdommen. Vi har laget en kjempestor modell nå, hvor vi tar inn alle verdens tall fra sykdommen fra over 200 land. Og så prøver vi å ha en mening om hvor lenge sykdommen vil vare. Og vi tror at dette vil kunne vare ganske lenge. I hvert fall et halvt år, ett år, kanskje halvannet år. For det at landene må prøve å styre dette slik at de ikke overbelaster sitt eget helsesystem, og det vil være en høy prioritet. Og derfor så vil man ta kraftig ned all aktivitet for å hindre folk i å møtes i for store grupper. Så det er der vi begynner, og så ser vi jo nå på oljeprisen selvfølgelig, og hvem som kommer til å stenge ned først, og det er litt av puslespillet å prøve å forstå det. Og så til slutt så ser vi at alle oljeservicemarkedene, de forsvinner jo også helt. Fordi at blant annet på plattformene så ønsker man å både begrense antall mennesker som er ute, pluss at man ønsker å ta ned kostnadene, for eksempel ved likehold. En konsekvens av det er at vi ser en del av Nordsjøfeltene faktisk produserer mer enn forventet, fordi at de har kuttet ut vedlikeholdene. Og det så vi også i 2015 og 2016, at produksjonen faktisk ble høyere enn estimert produksjon på grunn av dette. Men til slutt så er det også en positiv mulighet her, for at det er klart at sett på 2–3 års sikt, så er det enorme kjøpsmuligheter i dette markedet for de som har litt dype lommer, og som klarer å sitte gjennom hele denne krevende tiden for hele verden. Så vi har også faktisk en del prosjekter som er knyttet til at folk ønsker å se på forretningsmuligheter i denne nettum.
Men hvordan tror du oljeservicebransjen kommer til å se ut når vi er over denne priskrigen, eller dette voldsomme prispresset ned?
Ja, for det første, altså, jeg tror det ikke priskrigen som driver dette ned, det egentlig bare den fundamentale mangelen på etterspørsel. Men jeg tror...
Det var litt uheldig at man fikk priskrigen rett i forkant av koronapandemieksplosjonen.
Ja, men jeg vil si at det har gjort så mye fra eller til. Nei. I at OPEC og Russland de slåss om de siste 1, 2, kanskje 3 millioner fat. Og det er nok vanligvis til å bevege prisen mye opp og ned. Men når vi nå snakker om 15-20 millioner fat som faller bort, så blir det egentlig bare en liten ting på toppen. Så vi hadde fått denne totale oljepriskollapsen, uavhengig av hva egentlig OPEC hadde gjort. De hadde ikke klart å regulere dette markedet uansett. De ville aldri tatt på seg den store belastningen ved å kutte, når uansett resten av verden er nødt til å kutte. Så nå er plutselig alle tvunget til å kutte, og så de trenger egentlig ikke å ta på seg den byrden selv oppe i landene. Så, men hva har du spurt om?
Oljeservice-næringen, oljeservice-bransjen, ja. Vi vet den har vært utfordrende de siste årene. Hvordan vil det bli etter at vi i koronakrisen?
Ja, etter koronakrisen ferdig, vil det bli veldig bra. Men mange vil ikke ha overlevd til den tiden. Slik at det er jo nå om å gjøre å fryse kostnader, om å gjøre å se at nå skal vi gå inn i hiet vårt i 12-18 måneder, bruke minst mulig penger, prøve på en eller annen måte å håndtere gjeld og andre typer hva skal jeg si, finansielle utfordringer, og så er det om å gjøre å sitte igjen med kompetanse og kapasitet når oljemarkedet kommer tilbake om 18-24 måneder. Og da kommer det til å bli stor etterspørsel. Så det er en veldig spesiell situasjon. Den strukturelle nedgangen på grunn av energitransisjonen, den har ikke skjedd enda, og den kommer ikke til å skje i løpet av 1-2 år. Den kommer til å skje i løpet av 10 år. Så da får man helt annen type utfordringer. Men nå er det om å gjøre å bevare kapasitet og kompetanse, slik at du kan være med igjen når oppturen kommer. Men det er veldig krevende.
Ja, for du sier 18-24 måneder, betyr det at vi kan ha et volatilt prisbilde som svinger alt fra 5, 10, 15 dollar? Eller tror du det vil stabilisere seg på et noe høyere nivå enn det vi ser akkurat nå?
Nei, jeg tror det vil stabilisere seg på et noe høyere nivå. Altså, jeg tror det vil kunne gå enda lavere først, som jeg sier, ned mot null. Fordi at man rett og slett står med laster som man ikke blir kvitt. Så vil man da bli tvunget til å skru igjen en del kraner forskjellige steder, og da får du en ny balanse på dette nye lave nivået. Og så er det som skjer nå, er at, og da vil du finne en volatil situasjon, fordi at vi ser at for eksempel en del plattformer ikke får noe vedlikeholds, eller ikke får operativt personell til å komme tilbake på jobb, fordi at de må reise internasjonalt, og det får de ikke lov til. Slik at en del steder så ser vi at oljefeltene er nødt til å stenge ned, faktisk. Og det vil også kunne skje om 5 måneder, 8 måneder og så videre, når man er fremdeles inne i koronakrisen. Så derfor så vil du kunne ha ganske volatile priser, for at det koster ganske mye å skru opp og ned, i hvert fall. Det beste er da egentlig å bare skru helt igjen og bare sitte og vente. Så du har rett i at da får du nok noe høyere, men liksom likevel ustabil pris en stund. Og så vil det gradvis etter hvert som verden begynner å vende seg til både å leve med korona, begynne å reise litt mer kanskje, og eventuelt at man får enten immunitet eller medisiner eller andre ting som gjør at man begynner å håndtere situasjonen, så vil plutselig etterførselen begynne å komme ganske raskt tilbake. Og da vil det bli et prispress oppover, som vil kunne bli ganske brått, fordi at nå setter vi i gang veldig få nye brønner nå, ikke sant? Og da har du ikke kapasitet til 18 måneder til å levere alt det som trengs da.
Nei, og det er kanskje for tidlig å spå, men når du sier et kraftig press opp, og det kan skje fort når det først skjer, hvilke nivåer tror du vi snakker om på brent pris da?
Nei, altså at vi kan se oljepris opp på de nivåene vi har hatt før på topp, det tror jeg. I relativt kort periode, men godt over 100 dollar kan vi godt få. Og da vil jo folk kaste seg på og begynne å produsere, men fremdeles, selv for skiferoljeprodusentene, så tar det i praksis i snitt 10-11 måneder fra et prissignal til du får maks utbytte av den produksjonen som kommer som et resultat av det prissignalet.
Er det noen av de store oljeselskapene globalt som er i en utfordrende situasjon slik du ser det, eller er dette selskaper som har kompetanse og muskler til å snu seg rundt og tåle en så tøff situasjon i 18-24 måneder?
Ja, jeg tror de store oljeselskapene vil tåle det, faktisk. Hvis du snakker om majors, altså Exxon, Chevron, Equinor og så videre, De har både en finansielle muskler, de har en veldig lav belåningsgrad, så de er ganske uavhengige på den måten. Og faktisk, hvis du skrur igjen investeringer, så har de en kontantstrøm som kan være positiv, selv på oljepriser ned mot $15 i hvert fall. Så vi har sett på det nå for de største, og ja, på $20 oljepris i snitt, som er veldig lavt da, i og med at den har vært mye høyere nå i starten, så er det litt negativ kontantstrøm i snitt for de aller store oljeselskapene, og det håndterer de bra. Så, men oljeservice vil ha det mye verre, som sagt, men de store oljeselskapene vil klare seg.
Men med estimater som for 4 uker siden nå er utdatert, hvordan er det spennende, er det vanskelig, er det utfordrende? Altså, hvordan føler du situasjonen slik den er akkurat nå?
Nei, altså vi jobber knallhardt nå med disse analysene. Hver tirsdag publiserer vi en sånn internasjonal covid-rapport. Den har vi en sånn telekonferanse med hele verden, så nå har vi tusenvis av folk påmeldt på den. I morgen skal vi gå gjennom det. Masse amerikanere som er med. Vi har andre forum hvor vi har enormt mange folk fra Asia som er med, så vi har jo enorm etterspørsel fra hele verden på folk som ønsker å forstå dette markedsbildet. Og ikke minst Midtøsten jobber vi veldig mye med også nå. Så vi føler virkelig på pulsen, og vi har jo medarbeidere på 20 ulike lokalisasjoner, og vi får ferske rapporter fra de hver morgen, hva som skjer i Kina, Japan og så videre. Så det er veldig spennende, så vi føler jo virkelig verden på pulsen, men det er jo selvfølgelig en alvorlig og tragisk situasjon mange steder også. Men jeg føler i hvert fall at det at vi nå er verdensomspennende har vært veldig nyttig for oss i denne situasjonen for å få et riktig bilde av det, og også for å få informasjonen vår ut til egentlig kunder over hele verden.
Men når vi begynte å forstå alvor i korona, var det reelt å tenke at vi skulle være ned på nesten $20 på Brentoljen så raskt? Eller...
Jeg tror at dette her har gradvis gått opp for oss også, men jeg må innrømme det første estimatet vi hadde første uken i mars, så sa vi at det kunne bli 15 millioner fat bortfall i en kunderapport vi da hadde. Så var vi litt mer forsiktige i den offentlige kommunikasjonen. Så klart at når du ser hvor drastiske tiltak som gjøres for å begrense, altså for å få til dette med sosial distanse, Så sier det seg selv at det kommer til å gå enormt hardt ut av rådet etter først.
Ja, så vi må forberede oss på et tøft 2020, men det kan se lysere ut i 2021 hvis estimatene slår til.
Ja, det kan det. Og hvis vaksinen kommer innen 18 måneder, så vil det kunne være det som også redder oss ut av denne situasjonen. Hvis ikke, så vil det fortsette å bli stadig ny smitteoppblomstring opp og ned, og vi må holde en veldig lav aktivitet.
Og da har vi kommet til slutten av dagens sending. Vi er tilbake i morgen klokken 10 og klokken 15.30. Vi ses da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.